Vi ste uz SBS na Srpskom. Četvoro australijskih naučnika kidnapovano u Papua Novoj Gvineji. Vanredni sastanak ministara odbrane Evropske unije biće održan 7. i 8. marta. Predsjednik Srbije u posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U Melbourneu, subotu u 71. godini posle duge bolesti preminuo novinar Milan Ninović. Australijski arheolog i njegove kolege kidnapovani su u udaljenoj oblasti Papua Nove Gvineje. Policijski izveštaj kaže da je istraživača kidnapovala grupa od 20 naoružanih ljudi u regionu Highlands. Traže da Papua Nova Gvineja i Australija plate 1,4 miliona australijskih dolara za njihovo oslobađanje. Premijer Papua Nove Gvineje James Marape potvrdio je otmicu 5 osoba. Kaže da su živi i da pregovorima pristupaju vrlo pažljivo. Zagovornici za uspostavljanje savetodavnog tela Glas prvih naroda pri parlamentu pokrenuli su nedelju akcije kako bi pomogli Australijancima da shvate predlog za uspostavljanje ovog tela i razjasni njegovu svrhu. Direktor organizacije From the Heart, Dean Parkin, kaže da želi da Australijanci iza svih zajednica budu uključeni u proces pomirenja i ustavnog priznanja Glasa prvih naroda. Predsjedavajući federalnog predstavničkog doma Milton Dick odredio je da se u subotu 1. aprila održe dopunski izbori za savezno izborno sedište Aston na istoku Melbourna, kada će se birati zamena za odlazećeg liberalnog poslanika Alana Tadža, koji je prošle sedmice podneo ostavku. Laburisti su najavili da će Mary Doyle biti kandidat te stranke. Liberalna partija nije objavila svog kandidata, ali se očekuje da će to biti žena. Federalni blagajnik Jim Chalmers kritikovao je politiku bivše koalicione vlade o penzijama tokom govora u Sidneju. Gospodin Chalmers je opisao pristup prethodne vlade kao ideološki motivisan i kaže da je doprineo gubitku 36 milijardi dolara penzione štednje. Blagajnik kaže da će Albanizijeva vlada predložiti novi model koji ima za cilj očuvanje štednje i isporuku prihoda za dostojanstvenu penziju.
We'll try and end the super wars once and for all and make sure that the
Pokušat ćemo da okončamo jednom zauvek sporove u domenu superfondova i postarat ćemo se da buduće promjene sistema budu kompatibilne sa glavnim ciljem penzionih fondova. Donećemo odgovarajuće zakone, kaže on. Izveštaj Nacionalne unije za visoko obrazovanje otkriva da je univerzitetsko osoblje bilo nedovoljno plaćeno i da je suma za koju su oštećeni dostigla 83,4 miliona dolara u posljednje tri godine i očekuje se da će ta cifra rasti. U izveštaju se poziva na akciju u tri ključne oblasti, uključujući kriminalizaciju krađe plata, sprovođenje delotvornih odredbi, povremene konverzije kako bi se smanjio običaj nesigurnih radnih mesta i sprovođenje novih parlamentarnih istraga o upravljanju univerzitetima. Federalna vlada je obećala da će preduzeti potrebne mere do kraja godine, a ministar obrazovanja Jason Clegg tvrdi da će laburisti ostvariti izborno obećanje i usvojiti zakon do kraja 2023. Inače, ove nedelje će početi najšira ikad recenzija u oblasti visokog obrazovanja u posljednjih 15 godina, što je deo šire posvećenosti federalne vlade reformi radnog obrazovanja, srednjeg školovanja i visokog obrazovanja. Ministar Jason Clare sastaće se po prvi put sa ministarskom referentnom grupom, a u sredu će profesorka Mary O'Kane objaviti dokument za diskusiju na univerzitetskoj konferenciji u Canberri. Finalni izveštaj bit će objavljen u decembru. 15 časova 6 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Mandatni sastanak ministara odbrane Evropske unije bit će održan 7. i 8. marta radi koordinacije dodatnih isporuka oružja i municije u Ukrajini, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell na Minhenskoj bezbednostskoj konferenciji, nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da bi odlaganje dostave naoružanja ugrozilo bezbednost zapadnih zemalja. Prva i najhitnija stvar koju geopolitička Evropa mora da uradi jeste da naoruža Ukrajinu, rekao je Borrell. Navedeno je u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove. On je istakao da Rusija ne može da dobije ovaj rat i da Ukrajina mora da pobedi, i dodao da Evropska unija i obučava ukrajinske vojnike, te da će do kraja godine misija vojne pomoći obučiti 30.000 ukrajinskih vojnika. Najmanje 5 osoba je poginulo, 15 povređeno u izraelskim vazdušnim napadima na rezidencijalnu oblast u sirijskoj prestonici Damasku, javila je sirijska agencija SANA, preneo je Associated Press. Saudijska državna agencija navodi da su u napadima oštećene zgrade povezane sa srednjovekovnom citadelom u centru Damaska, institutom za primijenjenu umetnost koji se tamo nalazi. Dva zemljotresa jačine 3,3 i 3,1 stepena Richterove skale pogodila su juče Rumuniju u intervalu od 3 minuta u oblasti Gorj, pokazuju podaci Nacionalnog instituta za istraživanje i razvoj fizike zemlje. Snažan zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale pogodio je juče i područje ostrva Hokkaido u Japanu, saopštila Evropsko-mediteranska seizmološka služba. A Evropski mediteranski seizmološki centar registrovao je još 2 potresa na području Turske u pograničnom regionu sa Sirijom u blizini granice. Zabeležen je potres jačine 4,2, zatim 3,7 jedinica Richtera. U razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji stradalo je više od 46.000 ljudi. Predstavnici Agencije Ujedinjenih nacija posjetili su sirijski grad Jandaris da bi procijenili šta je najnužnije. Jandaris je jedan od najteže pogođenih gradova u delovima severa Sirije koji je pod kontrolom pobunjenika. Ujedinjene nacije su zatražile više od milijardu dolara pomoći za tursku humanitarnu operaciju i najmanje 400 miliona dolara za Sirijce. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je prilikom posjete postradalom regionu nastavak pomoći Turskoj.
This is going to be a long-term effort.
On je rekao da će Washington pružiti dugoročnu pomoć Ankari tokom obnove. S obzirom kolika je šteta, koliko je zgrada i domova srušeno, obnova će dugo trajati, rekao je on. Sjedinjene Američke Države će uz već opredeljenih 85 miliona dolara za žrtve zemljotresa u Turskoj i u Siriji obezbediti dodatnih 100 miliona dolara, saopšteno je iz State Departmenta. A prvi avion sa humanitarnom pomoći iz Srbije poleteo je juče sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu za Tursku, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije. Kako navode, pošiljku prenosi avion turske aviokompanije Turkish Airlines. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je po dolasku u posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde boravi na poziv predsjednika šejka Muhameda bin Zajeda, istakao da je počastvovan što Srbija učestvuje na 16. međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u ovoj zemlji. U delegaciji sa predsjednikom Vučićem su ministar odbrane Miloš Vučević i pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Tokom boravka u Abu Dhabiju, predsjednik Vučić sastaće se i sa šejkom Muhamedom bin Zajedom i Nahjanom, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i sa drugim visokim zvaničnicima. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne zna u ovom trenutku ko stoji iza nedavnog protesta ispred predsjedništva, ali je, kako kaže, prilično sigurna i veruje da će to saznati u bliskoj budućnosti. Ona je za televiziju Pink rekla da su neke parlamentarne stranke pozivale na te proteste, a danas racionalizuju poziv na ubistvo predsjednika Vučića i nasilno rušenje legitimnih vlasti, rekla je ona. Predstavnici vlasti u Srbiji ovih dana izjavljuju da strani faktor stoji iza nedavnih protesta desničara u Beogradu i, iako su na njemu viđene ruske zastave, odbijaju da kažu konkretno koja je to strana država organizovala protest. Programski koordinator Beogradskog fonda za političku izuzetnost Stefan Vladisavljev izjavio je da, nezavisno od toga da li će biti postignut sporazum Beograda i Prištine, bit će nastavljeni pritisci na Beograd da uvede sankcije Rusiji. Vladisavljev je rekao za Tanjug da je izuzetno važno što je Srbija imala predstavnike na Minhenskoj konferenciji, jer je jasno da ona je poslužila kao neka vrsta pripreme za nastavak razgovora Beograda i Prištine u Briselu 27. februara. Predsjedavajuća odbora za spoljnu politiku Britanskog parlamenta Alicia Keynes izjavila je da ta zemlja neće podržati formiranje, kako je rekla, Republike Srpske na Kosovu, jer bi to, kako navodi, vodilo učvršćivanju etno-nacionalizma i ne bi vodilo ka zajedništvu. Specijalizovana veća za zločine OVK u Hagu produžila su pritvor bivšim liderima te organizacije Kadriju Veseljiju i Hašimu Tačiju optuženim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, piše Reporteri. Razlozi za produžetak ove mere su rizik od bekstva i mogućnost uticaja na svedoke, saopštio je sud u Hagu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, 64 eurocenta, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 56 para.
Današnji sportski pregled počinjemo tužnom vešću da je u Melbourneu u subotu u 71. godini posle duge bolesti preminuo Milan Ninović. Poznati sportski novinar i dugogodišnji saradnik SBS radija ostavio je dubok trag u srpskoj zajednici u Australiji tokom proteklih pet decenija. Ninović se doselio u Australiju 1973. kao 20-godišnjak i odmah je pokazao veliku ambiciju da na svaki mogući način doprinese dobrobiti zajednice. Pored izveštavanja za SBS radio, istakao se i radom u mnogobrojnim dnevnim i nedeljnim novinama, počevši od Novosti, Srpskog glasa i Vesti. Ninović je bio veliki zaljubljenik u sport, a naročito u fudbal. Decenijama je pratio klubove jugoslovenske i srpske zajednice, pre svega klub Just, o kojem je napisao i knjigu. Bio je cenjen i uvažavan u svim sportskim i društvenim klubovima u zajednici, a naročito u Melbourneu, gde je proveo najveći deo života. Od sredine 80. godina prošlog veka pa sve do poslednjeg dana, gajio je posebnu emociju prema fudbalskom klubu Westgate Sinđelić, ali je bio i rado viđen na utakmicama Springvale Beli Horlova, Noble Park Drine, Fitzroy Srbije i drugih klubova. Milan Ninović je tokom bogate karijere redovno izveštavao i sa teniskog Australijan Opena, kao i sa utakmica muške i ženske fudbalske reprezentacije Australije. Opelo će se održati u četvrtak 23. februara u 10 časova u crkvi Svetog Đorđa u St. Albansu, a sahrana Milana Ninovića obavit će se odmah posle toga na groblju kod manastira Svetog Save u Ilajnu.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano popodne sa 36 stepeni, u Adelaidu također sunčano 34 i u Melbourneu sunčano 26. Kiša tokom popodneva oblačno, u Hobartu 18 stepeni, sunčano u Canberri 32, sunčano u Sidneju 30, u Brisbaneu oblačno vreme 26, u Darwinu kiša sa 30 stepeni, Beograd ponedeljak delimično oblačno vreme 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.